Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi iz druge strani. V današnji oddaji.
33. svetovni dan bolnikov v jubilejnem letu nosi poseben pomen.
Škof Štumpf na Brezjah. Nikoli se ne zavedamo močneje kot v trpljenju, da vsako upanje prihaja od Gospoda.
Dispečeri na številki 112 so vstopna točka in začetek vsake intervencije reševanja in zaščite, so most med ljudmi v stiski in tistimi, ki jim lahko pomagajo.
Med otroki porast okužb dihal, starši novorojenčkov najstarejše otroke za nekaj tednov vzamejo iz vrtca.
Tožilka Gončin ostala brez fizičnega varovanja. Policija zavrača očitke, da gre za maščevanje.
ZDA bodo 12. marca uvedle 25-odstotne carine na uvoz jekla in aluminija. Evropska unija napovedala sorazmeren odziv.
Vreme, jutri bodo rahle padavine, ponekod v notranjosti bo lahko tudi rahlo snežilo.
Dobar dan. Z vami smo urednica oddaje Petra Stopar, tehnik Marko Zupan in voditelj Jure Sešek. Našega telesa ne napadajo zgolj holesterol, sladkorna bolezen, rak in drugi vsiljivci, temveč tudi duhovna zlohotnost greha. Tako je v Baziliki Marije Pomage na Brezjah na današnji 33. svetovni dan bolnikov dejal koprski škof Peter Štumpf. Papež Frančišek pa se je v svoji poslanici osredotočil na tri ključne vidike Božje navzočnosti pri tistih, ki trpijo. Srečanje, dar in podelitev. V Lurdu, kjer se je Marija leta 1858 prikazala Bernardki Subiro, so minuli konec tedna bili tudi poslušalci Radija Ognjišče skupaj z ljubljanskim nadškofom Stanislavom Zoretom. Več Alen Salihovič.
Lourdes, svetišče upanja za bolnike, letno obišče več milijonov romarjev. Med njimi je bilo minuli konec tedna kar 180 tistih, ki smo poromali v organizaciji Radio Ognjišče in turistične agencije Sonček. Nadškof Zore je v pridigi dejal.
Smo v svetem letu, ki nas na poseben način vabi na romanje in ga po papeževi želji, po želji papeža Frančiška, živimo kot romarji upanja. In bolj, ko premišljujem o tem našem romanju upanja, bolj se utrjuje v meni prepričanje, da v tem letu mi začenjamo romanje.
Luški kaplan Karlo Bolčina pa je dodal.
In sem vsem mojim spovedencem rekel, ne samo, da se žalostite svoje slabosti, greko napak, bodite veseli, da živite. Ker to življenje nas uči Marija, ko je Bernardko srečila in je rekla, kesajte se svojih grehov. Je rekla, sprobrnite se svojih grehov. Sprobrnenje pomeni pa življenje.
Sinoči se je procesija v Lurdu udeležilo več tisoč ljudi, med njimi so bili tudi farani župnije Krka Muljava, ki so se danes jutre pred votlino zbrali pri sveti maši, daroval jo je duhovnik Dejan Pavlin.
Lurd nas je naučil molitve, služenja in zaupanja.
Svete maše so darovali tudi v drugih marijnih svetiščih. Številni romari so se danes odpravili na Gorenjsko k Mariji Pomagaj. Tam jih je nagovoril koprski škof in soboški ordinar Štumpf. Dejal je, da je Marijino sporočilo sveti Bernardki jasno. Za telesno in duhovno ozdravljenje je ključnega pomena boj proti grehu.
Tudi zdravje je čudna reč. Ko ga imam, se kaj dosti zanj ne brigam. Ko ga izgubim, bi zanj dal vse. Ko ga ponovno pridobim, s časoma pozabim, kaj vse sem moral prestati v času zdravljenja, pa tudi potrošiti. Za mojo zdravitev je mogoče molilo zelo veliko ljudi. Zdravje se je povrnilo, z njim pa velikokrat tudi stare razvade, ki so bile vzrok za pojav bolezni. Kot bolezen zahteva spreobrnenje v mnogih rečeh, da ne bi napredovala, tako tudi zdravje zahteva spreobrnenje od nekaterih življenjskih navad, da ne zbolim.
Kot je še dejal škof Štumpf, smo v nenehnem romanju med zdravjem in boleznjo, med upanjem in strahom, med življenjem in smrtjo. Toda Kristus je svojo smrtjo in vstajenjem premagal greh in uničil poslednje sovražnike, bolezen, trpljenje in smrt.
Danes na vse zelo daje stres. in ta zvišuje holesterol ali pa sladkor v krvi. In stres se vedno pojavlja zaradi greha. Pa ni nujno, da je to moj greh.
Papež Frančišek, ki se tudi sam sooča s težavami v zdravju, pa je v poslanici bolnikom z naslovom Upanje ne osramoti in nas krepi v stiski zapisal, da človek v trpljenju globlje spoznava, da je upanje dar, ki izhaja iz Kristusovega vstajenja. Papež nas spodbuja, da v vsakdanjih preizkušnjah ohranjamo vero in se opiramo na gotovost Božje bližine. Mi pa se še enkrat vrnimo v Lourdes, prisluhnimo nekaterim romarjem.
Drugače sem si mislil, da bo malo več ljudi.
Mene se dotakne predvsem votlina, ta tišina, ta samostojna molitev.
Bilo je blagoslovljeno.
Zelo lepo je bilo, super. Se splača iti vsakemu.
Meni je bilo zelo všeč, bila sem prvič. Prečudovito mesto, kaj narečem, brez besed sem, no.
In tako brez besed pogosto ostanejo tudi tisti, ki jih je zajela kruta bolezen. Nekateri jo premagajo, spet drugi ne. Vsem pa želimo obilo Božjega blagoslova, predvsem pa varstva Lurške Matere Božje.
Zaradi porasta respiratornih okužb več slovenskih bolnišnic omejuje obiske. Med drugim so bolnišnici v Novi Gorici ukinili obiske na vseh oddelkih z odraslo populacijo. V ljubljanski porodnišnici so omejeni na eno zdravo odraslo osebo, prav tako na pediatrični kliniki v Ljubljani. Slednja beleži porast respiratornih okužb med otroki, zato pristojni pozivajo k preventivnim ukrepom. Več Marta Jerebič.
Na pediatrični in infekcijski kliniki v Ljubljani se zaradi gripe in respiratornega sincicijskega virusa, znanega pod kratico RSV, trenutno zdravi približno 15 otrok. Eden potrebuje zdravljenje na enoti intenzivne terapije, je povedal strokovni direktor pediatrične klinike UKC Ljubljana Marko Pokorn.
Apeliram na starše, predvsem novorojenčkov ali pa zelo majhnih dojenčkov, naj v tem času, ko predvsem respiratorni sincicijski virus zelo intenzivno kroži med populacijo, če je le mogoče, naj starejšega otroka vzamejo iz vrtca vsaj za nekaj tednov.
Poziva tudi k upoštevanju pravil higiene, bolne odrasle osebe pa naj ne prihajajo v stik z dojenčki in novorojenčki.
Nekaj, kar odrasli dejansko lahko prebolimo na nogah, z izcedkom iz nosu, s kašljem, z bolečinami v žrelu, lahko nekaj tednov starega novorojenčka, še posebej, če je rojen prezgodaj, spravi tudi za nekaj tednov v bolnišnico ali pa tudi v enoto intenzivne terapije.
Če otrok zboli, pediatri priporočajo splošne ukrepe, skrb za zadosten vnos tekočine in redno čiščenje nosu. Pri otroku, ki ima okužbo spodnjih dihal, pa naj bodo starši pozorni na to, kako hitro diha.
Če diha hitro in da tudi, ko vročina pade, še vedno pospešeno diha, je ta frekvenca dihanja visoka, ali pa če ne uspejo zagotoviti normalnega vnosa hrane in pijače in če otrok več ur ne lula, potem je čas za obisk zdravnika.
Je še dejal strokovni direktor pediatrične klinike Marko Pokorn.
Ameriški predsednik Donald Trump je sinoči uvedel 25-odstotne carine na ves uvoz jekla in aluminija, torej tudi iz Evropske unije, kar je napovedal že v nedeljo. Evropska unija in Kitajska sta že napovedali sorazmerne povračilne ukrepe. Več Marcel Krek.
Trump je 25-odstotne carine na uvoz jekla iz Kitajske uvedel že v prvem mandatu leta 2018, njegov naslednik Joe Biden pa jih je obdržal. Sinočni ukrep je tako namenjen krpanju lukenj, saj podjetja iz tretjih držav kupujejo kitajsko jeklo in ga potem prodajajo naprej v ZDA, poroča CNN. To je velik korak, s katerim bo Amerika spet bogata. Premagovali so nas tako zavezniki kot sovražniki. Naš narod zahteva, da se jeklo in aluminij izdelujeta v Ameriki in ne v drugih državah. Je ob podpisu izvršnega ukaza, s katerim dodatno bremeni uvoz jekla in aluminija, tega sicer v ZDA največ prihaja iz Kanade, Mehike in Brazilije, iz Kitajske pa vsega 2%, dejal Trump in opozoril, da izjem ne bo. Carina je 25-odstotna, brez izjem, za vse države. Razen, če je izdelana v ZDA, potem ni nobene tarife. Vse, kar morate storiti, je, da proizvajate v ZDA. Jekla in aluminija ne potrebujemo iz drugih držav. Na nove pristojbine so se že odzvali na drugi strani Atlantika. Da bo EU zaščitila svoje delavce, podjetja in potrošnike, je na omrežju X zapisala predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen, ki globoko obžaluje Trumpovo odločitev. Ocenjujemo obseg ponoči objavljenih ukrepov. Odzvali se bomo odločno in sorazmerno s protiukrepi. Je napovedal izvršni podpredsednik Evropske komisije pristojen za trgovino Maroš Šefčovič in opozoril, da bodo trpeli predvsem ameriški potrošniki. Na koncu bo ceneje, hkrati pa bomo imeli tudi veliko, veliko novih delovnih mest. Pa na to vrstna opozorila odgovarja Trump. Carine na uvoz vsega aluminija in jekla v ZDA bodo po napovedih Bele hiše začele veljati 12. marca.
Radio Ognišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še.
Prvak SDS Janša pozval k udeležbi na protestu 19. februarja.
Trump: ZDA bodo prevzele palestinsko enklavo in tam ustvarile gospodarski preporod.
Za projekte povezane z umetno inteligenco v Evropi bo v naslednjih 5 letih namenjenih 150 milijard evrov.
Prometno-informacijski center.
Ja, lep pozdrav. No, pravkar so zaprli Vipavsko hitro cesto med razcepom Nanos in Vipavo proti Vrtojbi zaradi prometne nesreče. Kar nekaj okvar ta trenutek po cestah, in sicer oviran promet je na Ljubljanski vzhodnji obvoznici, na zaviralnem pasu za Zaloško cesto iz smeri za Dobrove, na primorski hitri cesti na pospeševalnem pasu priključka Izola proti Ljubljani ter na štajerski avtocesti na izvozu Celja vzhod proti Mariboru. Nekaj del ta teden na avtocestah, in sicer primorska avtocesta bo ta teden v nočnem času zaprta med Vrhniko in Brezovico v obe smeri med 22. in 4. uro zjutraj, in sicer nocoj in v nočeh na četrtek in petek. Obvoz v tem času bo po sporedni regionalni cesti. Na gorenjski avtocesti pa bo skozi predor Karavanke nocoj med 20. in 6. uro zjutraj promet potekal izmenično enosmerno s čakanjem pred predorom. No, toliko v teh trenutkih. Za Radio Ognišče, Mirko Žaren.
Radio Ognišče. Poslušate Utrip dneva.
15 in 13 minut je ura, nadaljujemo z domačimi novicami. Center za zaščito in varovanje je okrožni državni tožilki Mateji Gončin in ostalim tožilcem v zadevi Kavaški klan ukinil fizično varovanje. Gončinova meni, da gre za maščevanje, ker je podala ovadbo zoper nekdanje vodstvo policije in centra. Več Andrej Šinko.
Tožilka Mateja Gončin je bila o ukinitvi fizičnega varovanja seznanjena ustno na sestanku pri vodji specializiranega državnega tožilstva Darij Šlibar, prisoten pa je bil tudi novi vodja Centra za varovanje in zaščito Aleksander Perklič. Ker je do ukinitve varovanja prišlo le nekaj dni potem, ko je podala kazensko ovadbo zoper nekdanjega direktorja policije Senada Jušiča in nekdanje vodstvo Centra za varovanje, Gončinova meni, da gre za povračilni ukrep. Na policiji to zavračajo in pojasnjujejo, da so s kazensko ovadbo zoper nekdanje vodstvo bili seznanjeni iz medijev, a da to ni imelo nikakršnega vpliva na odločitev o varovanju. Pojasnili so, da policija ogrožene tožilce in sodnike varuje z različnimi ukrepi na podlagi aktualnih ocen ogroženosti. Z ukrepi in stopnjo tveganja pa so varovane osebe seznanjene.
Razkrivanje tovrstnih podatkov in podatkov povezanih z varovanjem ogroženih oseb bi lahko ogrozilo varnost varovane osebe in izvajalcev varovanja ter škodovalo nadaljnjemu delu policije. Zato je javno reševanje takih vprašanj nesprejemljivo.
So zapisali v pisnem sporočilu na policiji in dodali, da delovna skupina za koordinacijo varovanja sproti ocenjuje vsako informacijo, ki bi lahko vplivala na spremembe ocen ogroženosti in ukrepov varovanja. Na specializiranem državnem tožilstvu pa ob tem poudarjajo, da je varnost državnih tožilcev prednostna naloga organizacije, ki se zagotavlja v skladu s predpisi in pod stopnjo tajnosti. Vsakršen odmik od tega, med drugim tudi javno poročanje, pa za varovane državne tožilce pomeni še večje varnostno tveganje. Zato konkretnega primera niso želeli komentirati.
Celjsko sodišče je v nadaljevanju sojenja prvaku SDS-a Janezu Janši in soobtoženima v procesu Trenta včeraj znova zaslišalo sodnega cenilca Franca Nahtigala. Ta je kot prvi za sodišče izdelal cenitev premoženja v Trenti in ga ocenil na dobrih 100 tisoč evrov. Tokrat se je opredelil do precej nižje cenitve, ki jo je izdelala štiričlanska komisija Združenja sodnih cenilcev in izvedencev za gradbeno stroko. Do izvedenskega mnenja združenja je bil kritičen tudi cenilec Anton Kožar. Po poročanju spletnega portala Nova24TV je predsednica senata Cvetka Posilović razpisala še nekaj novih obravnav do konca marca. Janša je med tem na omrežju X napovedal, da se bodo vsi, ki se zavzemajo za svobodo govora, demokracijo, dostojanstvo slovenskega upokojenca, študenta, delavca in podjetnika, ter za enakost pred zakonom, 19. februarja pridružili protestnemu zborovanju v Ljubljani. Strank ne izbiramo, na nas se obračajo tako otroci kot starejši, tudi dementni ljudje. To nam je zaupal vodja Regijskega centra za obveščanje v Ljubljani, Tilen Cestnik. Z njim smo govorili ob mednarodnem dnevu številke 112 in v Evropski uniji in še nekaterih ostalih državah omogoča hitro in učinkovito posredovanje reševalnih služb ob nesrečah, ogroženosti ali nujni pomoči. Dispečerji, ki se oglašajo na klice v sili, so vstopna točka in začetek vsake take intervencije. Tudi od njih je torej odvisno, ali bo nek dogodek na koncu doživel srečen razplet ali ne. Prispevek Helene Križnik.
V Sloveniji znotraj uprave za zaščito in reševanje deluje 13 regijskih centrov za obveščanje, ki zagotavljajo stalno dežurstvo. V teh centrih je zaposlenih približno 140 dispečerjev, med njimi je tudi cestnik.
Ko nekdo pokliče 112, se klic usmeri v pristojni center glede na lokacijo, kjer se klicoči nahaja. Tam se bo oglasil dispečer, oglasimo se 112, klic veseli prosim in potem začnemo z pogovorom in ugotovimo v bistvu, kakšno pomoč klicoči potrebuje.
Da bi reševalne službe lahko hitro in učinkovito posredovale, je ključno, da klicatelj sporoči, kaj se je zgodilo, kje točno se je zgodilo, kdo potrebuje pomoč in kakšne so okoliščine nesreče ali poškodbe. Prav tako se predstavi in pusti kontakt.
Definitivno je bistvo vsega, da ta klicoči, ki kliče, posluša navodila dispečerja. Veliko krat se zgodi, da ljudje kličejo v paniki in dispečer potrebuje, nujno potrebuje določene podatke, na podlagi katerih bo izbral tip dogodka, lokacijo določi in na podlagi teh podatkov potem napoti ustrezne službe na kraj dogodka. Zato je včasih zelo pomembno, da klicatelja dispečer pomiri. Velikrat se poslužujemo fraze, pomagajte mi, da bom jaz lahko pomagal vam.
Je pojasnil cestnik. Lani je vseh 13 regijskih centrov za obveščanje v naši državi skupaj prejelo več kot 598 tisoč klicev v sili. A to niso vsi klici, s katerimi imajo dispečerji na številki 112 opravka.
Recimo v lanskem letu so moji sodelavci in jaz smo opravili 294 673 odhodnih klicev, kar pomeni, da smo klicali ali nujno medicinsko pomoč, gasilce, policiste, gorske reševalce, ne? Vse službe javne, ki so od cestnih podjetij, komunale, plinarn in tako naprej.
Je dodal cestnik. Delo dispečerja na številki 112 je torej izredno pomembno in odgovorno.
Z leti ali pa tudi ob samem začetku, ko začneš delati kot dispečer, se ti klici nekam nalagajo, sploh tisti, ki so z nepozitivnim zaključkom, tako da dejansko je obremenjujoče.
Prav na današnji dan pred letom dni so dispečerji na številki 112 zaradi nizkih plač napovedali stavko, ki še ni končana. Čeprav jim je vlada delno prisluhnila, niso povsem zadovoljni, pogajanja bodo nadaljevali v petek. A danes, poudarjajo, je v ospredju številka 112, ki je most med ljudmi v stiski in tistimi, ki jim lahko pomagajo. O njenem pomenu ter odgovorni in pravdarni uporabi bomo govorili tudi v mozaiku dneva ob 18.
Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin je včeraj v javno obravnavo dala še 7. zakon z področja kmetijstva, in sicer predlog novele zakona o zaščiti živali. Ta med drugim prinaša obvezno čipiranje mačk, uvaja pa tudi prepoved reje kokoši nesnic tudi v obogatenih kletkah. Prispevek Roberta Božiča.
Novela spornega zakona, katerega sprejem je že pred dobrim letom razburkal kmečko javnost in je v enem delu še na ustavnem sodišču, naj bi prinesla nove ukrepe za ravnanje z zapuščenimi živalmi, zvišala standarde za ravnanje z živalmi, uvedla strožja pravila, dvignila kazni za kršitelje ter razširila pooblastila inšpektorjem. Rejci kokoši nesnic posebej opozarjajo na sporno odločitev, ki predvideva odpravo reje kokoši nesnic v obogatenih kletkah do 31. decembra leta 2028. Predsednik Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije dr. Jože Podgoršek.
Po informacijah rejcev, nekaj rejcev ali vsaj enega, ki je pridobil sredstva za obogatene kletke in ki mora skladno z pravili Evropske unije imeti obogatene kletke vse tja do leta 2030, kar pomeni, karkoli bo naredil za nekaj narobe. A ne? In zato vendarle tudi mi spodbujamo v tem primeru ministrstvo, da naj gre v smeri pozitivne promocije in tudi vlaganj v večjo dobrobit živali pri reji perutnine, pa vendarle naj ne prihitevamo Evrope. A ne? To je zelo pomembno, kajti če bomo samo v Sloveniji prepovedali kletke, je dejstvo, da če bodo okolici Slovenije to lahko še vedno rejci imeli perutnino v kletkah, bojo ta jajca prišla tako v javne prehranske obrate kot v Horeko sistem, kajti to je tisti sistem, ki potrebuje najnižjo ceno jajc in jih ta kvaliteta malo manj zanima. Torej, ali pa način reje malo manj zanima.
Spomnimo, pri zakonu o zaščiti živali gre za enega najbolj razvpitih zakonov, ki ga je vladajoča koalicija izsilila in kljub nasprotovanju kmetijske in veterinarske stroke ter kmetov sprejela v začetku septembra 2023. Zdaj ta zakon novelira še z dodatnimi zahtevami za rejce. Javna obravnava novega predloga se bo zaključila 12. marca.
Spremljajte novice Radia Ognjišče tudi na spletu.
15:22 minut je ura, poglejmo na tuje. Evropski parlament je razpravljal o nadaljevanju podpore Ukrajini ob skoraj 3 leta trajajoči ruski agresiji. Poslanci je nagovoril predsednik ukrajinskega parlamenta Ruslan Stefančuk. V razpravi je sodelovala komisarka za širitev Marta Kos, ki se je zavzela za napredek Kijeva na poti v povezavo. Državi sta sicer ponoči izvedli medsebojne napade na energetsko infrastrukturo. Ukrajinsko ministrstvo za energijo je sporočilo, da je moralo uvesti izredne omejitve v oskrbi z elektriko. Ruska zračna obramba pa je po navedbah Moskve nad ruskim ozemljem prestregla več 10 ukrajinskih dronov. Krizi na Bližnjem vzhodu ni videti konca. Palestinsko-teroristično gibanje Hamas je sporočilo, da bo zaradi domnevnega kršenja mirovnega sporazuma strani Izraela zadržalo talce. Če se bo to res zgodilo, bo po besedah ameriškega predsednika Trumpa v Gazi izbruhnil pekel. Egiptu in Jordaniji pa je zagrozil, da bosta ostala brez sredstev za humanitarno pomoč, če ne bosta sprejela razseljenih Palestincev. Več Jernej Dragar.
Trump je v nedeljo na novinarski konferenci z izraelskim premierjem Benjaminom Netanjahujem presenetil z zagotovilom, da bo Amerika prevzela enklavo. Združene države Amerike bodo prevzele Gazo. Poskrbeli bomo za vse nevarnosti in preostanke vojne. Počistili bomo porušene zgradbe v enklavi in ustvarili bomo neomejeno število služb. Vendar se Palestinci ne morejo vrniti. Če se bodo, se bo spet ponovilo isto, kot se dogaja že 100 let. Prepričan je, da se Palestinci ne želijo vračati na svoje domove v Gazi. Njegov načrt je sprožil ostre odzive mednarodne skupnosti. Predvsem so se kritično odzvale arabske države, ki ustrajajo pri rešitvi dveh držav. Zato je dejal, da bi lahko Združene države začasno ustavile ali pa povsem prekinile finančno pomoč Egiptu in Jordaniji, če ne bosta ravnali, kot se od njiju pričakuje. Iz teroristične organizacije organizacije Hamas so medtem sporočili, da v soboto ne nameravajo izpustiti talcev, ki po besedah Trumpa izgledajo, kot da gre za preživele žrtve holokausta. Če do sobote ob 12. Hamas ne vrne vseh talcev, se Gazi in njenim prebivalcem obeta pekel in poguba. Prenehali bodo veljati vsi sporazumi. S tem, da dvomim, da bo Hamas vrnil vse talce, menim, da so nekateri že mrtvi. To je velika človeška tragedija. Za izpustitev talcev in ohranjanje miru se je zavzel tudi generalni sekretar Združenih narodov Antonio Guterres. Trump je dodal, da je odločitev o preklicu dogovora sicer v rokah Izraela in da sam ne pričakuje, da bo Hamas do sobote res izpustil ujetnike. Danes bo sicer v Beli hiši gostil jordanskega kralja Abdullaha, ki bo prvi arabski voditelj na obisku pri novem ameriškem predsedniku.
V Parizu se končuje mednarodni akcijski vrh, na katerem politični voditelji, strokovnjaki ter predstavniki industrije razpravljajo o pospeševanju razvoja in uporabi umetne inteligence. Sodelujoči so podpisali tudi skupno izjavo o zavezanosti k odprtemu, etičnemu in varnemu razvoju tega področja. Izjave niso podpisale Združene države Amerike in Velika Britanija. Na nevarnosti povezane z umetno inteligenco pa opozarja današnji dan varne uporabe interneta. Prispevek Jona Kanjerja.
Več kot 60 evropskih podjetij je združilo moči v pobudi za pospeševanje razvoja in uporabe umetne inteligence. Cilj pobude je vključiti uporabno umetno inteligenco v evropsko industrijsko bazo za povečanje produktivnosti, odpornosti in gospodarske suverenosti, zlasti v ključnih sektorjih, kot so proizvodnja, energetika in obramba. Namen partnerstva, ki so ga predstavili na akcijskem vrhu o umetni inteligenci v Parizu, je okrepiti položaj Evrope na tem področju. Za projekte povezane z umetno inteligenco v Evropi bo v naslednjih letih več kot 20 večjih mednarodnih vlagateljev namenilo skupaj 150 milijard evrov. Evropa ima vse ključne predpogoje za prožno in konkurenčno infrastrukturo umetne inteligence. Talent, kapital in močno industrijsko zaledje z lastno prodajo in podatki, je dejala Janet Zu Firstenberg iz podjetja, ki je pripravilo pobudo. Na safe.si pa ob dnevu varne rabe interneta opozarjajo na izzive in tveganja, ki jih za otroke in mladostnike prinaša umetna inteligenca. Med bolj problematična tveganja uvrščajo napačne informacije, razumevanje umetne inteligence kot prijateljice in predelavo ter izdelavo golih fotografij.
Problem je, da so te odgovore umetne inteligence danes tako dobri, da je že težko prepoznati napake. Napake so take zelo prekalite, ampak so. In to potem, ko mladi recimo uporabljajo, če se pomagajo pri učenju, se ne naučijo napačne informacije.
Pravi Marko Pušner z portala safe.si. Zelo pomembna je kritična presoja in preverjanje informacij, ki jih proizvede umetna inteligenca. Še posebej, če jo uporabimo za pomembne naloge, na osnovi odgovorov sprejemamo bistvene odločitve ali iščemo odgovore o občutljivih temah.
Mladi imajo, ko se pogovarjajo z umetno inteligenco, temi tako imenovani klepetalniki oziroma chatboti, čutek, da se pogovarjajo s človekom in pozabijo, da je zadaj algoritem, da je zadaj pravzaprav stroj. Umetni inteligenci začnejo zaupati osebne podatke, svoje stiske, čustva in podobno in potem jim umetna inteligenca odgovarja nazaj. Ti odgovori pa znajo biti zelo problematični, lahko otroka pahnejo tudi v hujšo čustveno stisko.
Zagotovo je pomembno, da se vsi, tako mladi kot odrasli, zavedamo priložnosti in hkrati pasti, ki jih prinaša uporaba umetne inteligence.
Svetovno prvenstvo v alpskem smučanju v Zalbah Hinterglemu se je danes nadaljevalo z žensko ekipno kombinacijo dvojic. Slovensko dvojico sta zastopali Ilka Štuhec v smuku in Andreja Slokar v slalomu. Po smukaškem nastopu Štuhčeve sta zasedali 11. mesto, uvrstitev dvojice pa je izboljšal dober nastop Slokarjeve, ki je poskrbela za končno uvrstitev na 9. mesto. Zmagali sta Američanki Brizi Johnson in Mikaela Šifrin. Danes ponoči je svoj prvi nastop v dresu Los Angeles Lakers doživel Luka Dončić. Ob zanesljivi zmagi nad Utah Jazz 132-113 je Slovenec igral v prvih treh četrtinah in skupno dosegel 14 točk. Sicer pa bomo v petek dobili oba prvaka v slovenskem košarkarskem pokalnem tekmovanju. Najprej se bosta v ženskem finalu pomerili Cinkarna Celje in Triglav. Moški bodo finaliste določili v polfinalnih tekmah dan prej. Kapetan CD-vite Olimpije Jaka Blažič.
V zadnjih dveh tednih smo, tako kot si omenil, padali fizično, tako da vsem gre za prvo lovoriko in mislim, da se bomo zbrali vsi skupaj, motivirali in odigrali po najboljšem očeku ta finalni turnir.
Favorit v moški konkurenci je CD-vita Olimpija, v ženski pa Cinkarna Celje. Nogometna zveza Slovenije je po 20. krogu prve lige Telemah klubom, ki so kršili pravila, naložila kazni. Najvišjo sta prejela Olimpija in Maribor, ki bosta morala zaradi nešportnega in neprimernega vedenja navijačev skupaj v blagajno NZS odšteti 2000 evrov. 600 oziroma 300 evrov bosta morala odšteti Celje in Koper zaradi podobnih prekrškov. Sicer pa bodo drevi na sporedu prve štiri tekme 16. finala nogometne lige prvakov. Največ pozornosti pa bo pritegnil dvoboj zadnjih dveh zmagovalcev tega prestižnega tekmovanja med Manchester Cityjem in Real Madridom. Jutri zvečer sledijo še preostali štirje obračuni. Športu v tripu dneva sem pripravil Jernej Dragar.
Poglejmo, kakšni so vremenski obeti za Slovenijo. Najprej za danes. Popoldne bo oblačno, večinoma suho, na Primorskem pa bo pihala šibka burja. Temperature od 1 do 5, na Primorskem pa do 10 stopinj. Jutri bo oblačen dan, pojavljale se bodo manjše padavine, bolj pogoste bodo v zahodnih krajih, v severnih bo večinoma suho. V notranjosti bo po nižinah deloma deževalo, deloma snežilo, najnižje jutranje temperature pa bodo od minus 1 do 2, na Primorskem od 3 do 8, čez dan najvišje od 1 do 5, na Primorskem do 11 stopinj. V četrtek bo oblačno, tu in tam občasno še je deževno, ponekod pa bo popoldne prehodno zapihal jugozahodnik, topleje bo. V noči na petek bodo nato padavine zajele večji del države, čez dan od severa ponehale, tudi po nižinah bo večinoma snežilo. Spet bo hladneje, ponekod bo zapihal severni veter, na Primorskem pa burja. Vreme po Sloveniji je ob 15, v Ljubljani, Celju, Novem mestu in v Črnomlju 5 stopinj Celzija, Nova Gorica 9, Koper pa 10 stopinj. V Murski Soboti, Kranju, Postojni, tudi na Vrhniki, v Metliki in Rogaški Slatini so ob 3 namerili 4 stopinje, v Mariboru, Logatcu, Bohinjski Češnici, Gornjem Gradu, Mežici in Velenju ter na Ptuju 3. Kredarica, pretežno jasno, minus 1 stopinja. Na Vipavski hitri cesti med razcepom Nanos in Vipava proti Vrtojbi je zaradi razsutega tovora oviran promet. Nastal je zastoj. Okvarjena vozila pa ovirajo promet na Ljubljanski vzhodni obvoznici, na zaviralnem pasu za Zaloško cesto, od Zadobrove naprej, pa na Primorski hitri cesti na pospeševalnem pasu priključka Izola proti Ljubljani in na Štajerski avtocesti na izvozu Celje vzhod v smeri proti Mariboru. Promet je zaradi popoldanske prometne konice povečan, srečno, previdno pa tudi potrpežljivo vsem. Poslušali ste Utrip dneva. Z vami smo bili dnevna urednica Petra Stopar, tehnik Marko Zupan in voditelj Jure Sešek. Še pogled tja proti 18. uri, ko bomo v mozaiku dneva objavili pogovor z vodjo regijskega centra za obveščanje v Ljubljani Tilnom Cestnikom. Danes namreč zaznamujemo mednarodni dan številke za klic v sili 112. Datum ni naključen. Če iz njega odstranimo ločila, dobimo številko 112, ki v Evropski uniji in še nekaterih ostalih državah omogoča hitro in učinkovito posredovanje reševalnih služb ob nesrečah, ogroženosti ali nujni pomoči. O odgovorni in preudarni uporabi številke 112 bomo torej govorili ob 18. Vabljeni k poslušanju. Zdaj le je 15:33 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.